Mogoče ste nekateri od vas videli ali pa slišali, da se v templu nekaj posebnega dogaja. Mogoče ste slišali kakšne čudne izraze, kot so kartik vrata ali pa damo da rokna, oziroma damo rok, oka ni, pričukujemo pa vrata, mogoče v mesecu kartik, zato eni mislijo, da je to novost, kartik vrata. Ampak temu ni tako. Prosili so me, da bi nekaj povedal o tem, zato, da ne bi prišlo do zmede. Poznamo mogoče dve stvari, ki jih mogoče mešamo, pa so se na nek način povezane. Nekaj kartik vrata, nekaj pa damo darlila. Pa bom malo razložil, da ne bo zdaj to neka čuden jezik, kaj mi to govorimo. Pa najbrž je kakšen tudi na novo, pa ne ve, kaj to. Zavedati se moramo, da kartik vrata se bolj nanaša na vedski del indijske kulture, damo darlila se pa nanaša bolj na vajšnovski del. Zdaj, naš namen je, da te dva dela združimo in ne, da te dva, da gremo iz ene skrajnosti v drugo. Eno skrajnost predstavlja ortodoksna, rigidna vedska kultura, kjer lahko postanemo fanatiki, pa sam sledimo pravila, to je malo povezan s to kartik vrato, kar bom povedal. Po drugi strani imamo pa damo darlilo, gremo pa lahko drugo skrajnost, da smo preveč sentimentalni. Jaz direktno govorim z Marijo, pa Jezus se mi prikazuje, pa te stvari. Tako da moramo zelo paziti pri teh stvareh, da ločimo imati dve smernice. Ne smemo na en stran devocije zanamarati, na en stran pa ne smemo pravil. Ne, da je zdaj devocija je toliko visoka, da ne rabim nobenih pravil čistoče ali pa kaj tega slediti. Temu ni tako, moramo oboje. Tako da začnemo s kartik vrato. Vrata smo že rekli na pomen, da bomo dobili novo vrata, ampak vrata pomeni za obljubo. Kartik pa pomeni mesec, v katerem se nahajamo, to pomeni mesec, ki se začne v oktobru oziroma se konča nek v novembru. Zdaj, mogoče veste, zahodnjaki sledimo zahodni koledar, kjer obožujemo rimske cesarje, avgust, julij, juni, pa te zadeve. Ampak mi smo bolj sledilci vedske kulture, ker sledimo oblike Višnoja, oblika Višnoja je recimo Damodar v Kešova, ali pa bolj rigidno vedsko kartika pomeni nakšatro kritika. Nakšatra pomeni zvezda, vsi ste zaslišali sigurno za 12 znakov zodijaka, vsak ta znak vsebuje dve ali tri zvezde in vsaka ta zvezda ima svoj ime in eno od teh imen je kritika, ki pomeni razilo, oziroma lahko izgovarjamo tudi kartika. Zato se imenuje mesec kartik. Omenili smo prej te rimske cesarje, ko so oni naredili neke svoje približke meseca, ampak pravzaprav, zakaj mesec pomeni mesec? Zato, ker se to nanaša, kako luna postane polna, pa kako spet zgubla, pa kako spet raste. In temu ciklu se reče lunarni ciklus in predstavlja 2×14 dni in iz tega pride tudi malo drugačen zamik meseca, tako da vsak mesec ni, da se kartik začne 1. oktobra, včasih pride celo na november, tako da ne vte s tem zmedeni. V vedski kulturi zato včasih tudi dodajo en dodaten mesec, ki je pa tudi zelo prominenten, pa zelo zanimiv, se pa reče porošotoma mesec. In je tudi v tem mesecu zelo dobro delati neko strogost oziroma kokor v kartiku mesecu. Iz Padma Purane je opisan, na kakšen način je pravzaprav prišlo do tega kartika, zakaj glih zdaj ta mesec najbolj drah pri najbolj drah Višnu oziroma zakaj je pravzaprav Ekadaši. To najdete v Padma Purani. Rečeno je bilo, da obstaja en demon, ki mu je bilo ime Šanka, to pomeni školjka. Demon v obliki školjke in ta demon je bil tako močen, da je premagal vse polbogove in te polbogovi so se skrili v votlino planine Meru in nekak demonska mentaliteta je, tudi če oni pokorijo svoje sovražnike, so zmer zavisni na te svoje sovražnike in tako je bil ta demon zelo zavisten in je videl pač te polbogove, kako oni še zmer blestijo, pa so srečni in pol ne videl, čemu je to tako, ne, zakaj so še zmer tako dobre volje. In pa je videl, oni imajo vedske himne, oni upevajo Višnjo iz vedskimi himnami. Je rekel, jaz bom te himne ukradil, pa jih bom iz tem povzročil, da jo trpel. In na tak način je on res te vedske himne ukradil in šel z njimi v ocean, v globine oceana. In v Padma Purani je opisano, da ko imajo polbogovi neko krizo, ko so, ogroženi njihovi stolčki politični, potem oni grejo k Brami, ki je najvišji polbog in so šli k Višnju, da reši probleme, ne, reši problem. In Višnju je rekel, da bo rešil problem in je rekel, zato ker ste prišli glih na Ekadaši in ker ste prišli glih v tem mesecu Kartiku, je ta mesec meni zelo drah. Jaz sem ta citat najdel, to sem jaz v Padma Purani prebral, zdaj pa najbrž je tudi še kakšna druga razlaga, mogoče na daljnih letih, če bom kaj zasledal ali pa naštudiral. In zdaj bi rad govoril malo o te karti kvrati oziroma po domače povedano za obljubi, ki jo bakte sprejemamo v tem mesecu. Zdaj mogoče ste že slišali, da nekateri bakte manj spijo, nekateri več časa posvečajo mantrenju, nekateri več branju, nekateri imajo post, nekateri se nekem stvarem odrekajo. Zdaj bi vam pa rad opisal, iz kje pravzaprav ta kartik vrata izhaja, pa kaj pravzaprav ta prava kartik vrata. Ta prava kartik vrata najdete spet v Padma Purani napisano. In večinoma temelji na vodni kopeli, ki bi mogel vsak kartik zjutraj upravljati. Se pravi, da se skupamo zjutraj. Kar to zdaj za bakte ni načudenega, ker se vsi kopajo, ne? Ampak včasih je bilo to drugačne, ker še nismo bili bakte, pol se enkrat na teden kopal, ne, pa Če je kakšen rekel, da se vsak dan enega prijatelja, ki smo v šolo hodila, je na fitness hodil, je rekel, da se trikrat na dan tušira, sem rekel, pa ne smeš, to zbolo, ne. Gde smo pa misli, ne. Tako da zaročenega kruha se največ poje. Tako da pojmo nazaj na to kartik vratom. Obstaja več tih kartik vrat. Ena je recimo, da je zelo dobro, da se v kartik mesecu vzdržite spolnih odnosov. Zdaj, da Vendra sledi, da se odpove posteli, kar se pravi, da on spi za kartik zmer na tleh, kar je to nekak smotrno za vanaprasta način življenja, smiselno. Potem, tretja stvar, ki je pa v kartiku, se pravi, ta postelja, spolnost pa, če se mogoče kakšen zjutraj maže iz sezamom oljem, v to kartik mesecu ni dobro. Zdaj ne se prestraša, če ste se kdaj namazali, jaz sem se glih včer, tako da ni konc sveta, še sem živ, ne. Tako da, pač je dobro, če temu lahko sledite, če temu ne morete, ni tak problem, zato ker greste lahko v preč detajle, ne. Zdaj ena stvar, druga je strogost za današnjo dobo, da morate hrano pripraviti okusno pa kuhano nagijo. Če ste vegani, imate bil problem, ampak pravijo, da Višnja zelo navdušen, če mu kaj pripraviš na mlečnih izdelkih nagijo. To je ena stvar, ki lahko naredite potem to, kot te danes deležni in da ponudite lučko, potem pa še za našega akšajo prebuja, da je zelo ugodno, če na ta mesec ponujete lističe rastline tolasi Višnjo. To so nekako te. Potem je še ena, da jeste liste rastline muni. To jaz ne vem, ki je enkoli nisem videl, ampak to je v Indiji. Tako da to naj bi. Zdaj bi šli pa malo, bi rad ukazal to vedsko rigidnost, kaj zapravo pomeni ta prava kartik vrata. Se pravi, ustanemo zjutri, kakor bakte delamo, 2 ure pred sončnim vzhodom. Zdaj, ko sonce vzhaja pozno ob 7, lahko spimo skoraj do 6:30, ne? Ni treba že ob 2 ustajati, ker neki fanatiki delajo pa pol to pridigajo, da je to najboljši. Ne? Pol pa namesto, da bi med mantrenjem krogov, mantrenje kroge spijo. Ne? Jaz ne vidim tukaj nega pomena. Se pravi, zjutraj, ko stanemo, večinoma je zelo dobro po ajurvedi oziroma vedsko jed na veliko potrebo, na malo potrebo in potem vsi vemo, kdor je bakta, da po veliki potrebi se treba skopati, kar na žalost, če ste kdaj uporabljali kakšen javni WC in na kakšnih teh velikih napakovalnih centrih vidijo, da se ljudje niti rok ne umijo, kaj šele, da se še uštudira. Enkrat, mogoče, če poznate, damo na Krišno probuja, on je enkrat bil nek tako in pol ne vedel, kaj in pol je. Sam ga še gor dal pa na enem javnem WC-ju na letališče in pol so ljudje, wow, kaj je to? Tako da, to je tudi malo tako ekstremno, ni treba pač počakate, da pridete domov, pa se stoširate. Zelo pomembno je, na kakšen način pripadnike zavesti Krišne pridigamo, ne, svojim zgledom, ne samo, da govorimo. Ne. Včasih ena izjava je, da pridigati mora pridigati cel dan, ampak včasih lahko pa tudi kaj pove, kar pomeni, da mora večinoma časa pridigati svojim lastnim primerom, ne, tako da je to najbolj. Ne. Tako potem, zdaj pa ta najbolj sladek del pride te kartik vrate, ne, da zakaj to res, ko včasih pravijo, da varnašrama ni možno. Ne. Upravimo to našo veliko potrebo in potem si moramo prve zato, ker pri velike potrebi se obrišamo tist najbolj prominenten del, takrat iz levo roko. Si moramo prve 20-krat levo roko oprati. Potem, ko si 20-krat levo roko, si moramo spolni organ enkrat obrati. Potem si moramo anus 5-krat obrati, pa si moramo levo roko spet 10-krat obrati, pa si moramo desno roko 10-krat obrati, pa si moramo 7-krat levo nogo obrati, 7-krat desno nogo, splakan tusta in potem jeti pod tuš oziroma v kopel. Tako jaz imam probleme kot kuhar, ko včasih ljudje nočejo slediti tega puja clean sistema, ki moraš jeti potuš za 3 sekunde in v kuhno iz novo obleko in to že je velik problem. Ne? Če bi rekel, kaj sovjetskih časih delali, potem pol nobenega sploh ne bi vam kolo kuhno. Tako da, del tega je tudi, ne, da pač je napisan, da si operamo usta, si umijamo zobe, to je zdaj vse nam smešen, ne? Ampak če jaz gledam sebe nazaj, 20 let nazaj, sem bil jaz smešen, ne, to, kar sem delal, ne, to ne je bilo nič, ne. Ali pa, če gledamo pač te neke plemiče, ki so živeli v 16. 17. stoletju, ne, ki so imeli polni nekih teh bolezni, ki se res, ko so pol v Franciji se spomnili parfume, da so zakrili svoj tamas oziroma to svojo svinarijo, ne. In potem je zelo zanimivo, mogoče nekateri od vas, mogoče vam je to zdaj že malo prišlo, ali pa se vam razodkrivajo neke zadeve, ki jih je pa že prav pa to vedel. Se prav, vstajamo, za čas bramo muhurte, se tuširamo, se operemo zobe, se stuširamo in pravijo, da vedsko je zelo, ko upravljamo to kopel, je treba z veliko meditacijo meditirati na Višnjo. Včasih bote, ta meditacija je tako, da se zahvalimo Višnju, da se zahvalimo polbogovom, da se zahvalimo svetnikam, pa da se hvalimo Gange. Včasih bakte to sledijo, ne, da ko se toširajo, se mantrajo Ganga, Ganga, Ganga. Tako da vidimo neki te deli te vedske kulture, še so zmer prisotni v našem življenju. Ampak kar je zanimivo, potem moramo obleči čista oblečila, obožvati Višnjo z lističi tulasi in poslušati recitiranje Puran. Zdaj pa, če pogledamo program, ki ga sledimo v templu, je zelo podoben. Temu ni slučajno. Pravijo, da Čaitanja Mahaprabhu se je pojavil na tem svetu, da bi nam pokazal, na kakšen način moramo prakticirati bhakti jogo. In on je opolnomočil svoje učence, povsem Rupa Gosvamija, pa Sanatana Gosvamija. In Sanatan Gosvami je napisal to znamenito delo Hari Bhakta Vilasa, ki je zelo tehnično oziroma zelo na tem brahmanskem nivoju zelo velik detajlov, ampak iz tega smo tudi mi neki ven vzeli in en od teh delov, ko smo ga ven vzeli, je tudi to ponujenje te lučke in on pravi, da je zelo dobro za v mesecu kartik ponujeti to lučko. Zdaj bi pa malo prišli malo na ta devocijski del in bi malo omenili, kdo je pravzaprav ta Damodar, pa kdo je ta Lila. Se pravi, to je ena nista oseba. Se pravi, Damodar je oblika Vsevišnjega gospoda, ki ste ga mogoče opazili zdaj to. To je ta novost, ki je na oltarju. imate enega tacga plavega fantka, ki je, ne vem, kaj bi rekel, prevezal na en štor, pa mama izraven, ki ga je prevezala. To ni štor, ampak je možno lesen, piše v Bhagavad Purani, tako da se pravi samo Bog, ki pride, ki se stopi v ta materialni svet, izvaja neke zabave in ta zabava je definitivna zabava, ki jo bomo zdaj na kratko opisali, ampak bomo to tematiko pustili nekomu drugemu, ki bo to v prihodnosti bolj natančno opisal. Se pravi, lila pomeni zabava, tist, kar uprizarja sešnjo božanska osebnost in pravijo, da je želiva, če se bakte izražamo, ja, se včer samo tudi neko lilo iz avto, ki mi je crknil na avtocesti, ne, ampak to je nekak želivo, ker samo Krišna pride pa izvaja zabave. Tako da zdaj vidite, kartik pomeni mesec, vrata pomeni za obljuba, Damodar, bomo zdaj le povedali, lila je pa zabava, ki jo je uprizoril. In ta zabava je ta, da lahko še za intermeco ali pa uvod povemo, da po vedski literaturi obstaja vsaj 40 milijonov univerzumov in vsakmu temu univerzumu se vsakmu trenutku dogaja lila, ki bom zdaj opisal. In ta lila se je na našem planetu dogajala približno 5000 let nazaj, ko je bil Krišna star, eni pravijo Pongaunda lila, to je od 4. do 9. leta in to je bil še majhen otrok in potem še zmer je mogel piti materino mleko in je bil zelo jezen na mamo, zato ker je mama mleko kuhala in ga ni imela časa podojiti in zato ker je bil užaljen, kakor smo mi včasih užaljeni, je razbil ta vrč, mama je pa pinila maslo v glinenem vrču in potem mama, ko je videla, da je ušlo mleko čez, je Krišno, ki ga je dojila, ga je postavila na kraj in je šla to mleko dati dol iz štedilnika in potem, ko je nazaj prišla, je videla, da je ta vrč razbit. Ne? In potem prvo je mislila, da so to neke opice, potem je malo gledala in potem je rekla, ne, to je sigurno Krišna. Ne? In po je šla po šivo in rekla, zdaj ga moram pa lesko omazilo najbolj pomaga, če je kakšen otrok nagajil. Tako da na avto mislili, zdaj moderna družba, otrokom nič ne morate reči, v Manu Sanhitu piše, da otroka, če dela neko napačno dejanje, ga lahko kaznuje oče, ali pa recimo duhovni učitelj svojega učenca, ali pa pač naspolno se vseh primerov, ampak to pomeni, da ga morate kaznovati, da bo ta kazen vzgojno. Ne? Pa še napisanje, na kjer del ga moraš kaznovati, ne? Na zadnji. Se pravi, če je pa kakšen drug, da je večji prestopek, kakor so kakšni neki razbojniki ali polopovi, pa jih pa lahko po celem telesu. No, pustimo zdaj te Manu Sanhite, pa ima na našo lilo. Se pravi, potem mama je bila zdaj rekla, zdaj ga pa bom, ne. V vedah piše, da včasih treba tudi otroka tudi kakšno vzgojno dati, da pol to zaleže za en let, ne, ali pa za nekaj časa. In pa je to isto palco lovila po dvorišču in potem, kar ga je vela, potem prišla na dan, to njena materinska narava in ni ga mogla in potem to palco vrgla in rekla, ne, to je povoreva što, zdaj ga nasvemo nače. Oče zihr ne bi tako deloval. Ampak Nanda Maharaja ni bilo takrat v bližini in potem je mama se odločila, ampak kazen mora biti, pravijo, kazen mora biti in to vzgojna. In se odločila, da ga bo zavezala na ta leseni možnar za trenje za čim, karkoli so to uporabljali. In se pravi, pri te zabavi je pa zdaj neka posebnost, da zmer, kaj je hotela zavezati, zmer je spaga, zmanjkali malo špage, zmer je bilo en konč špage premalo in rečeno za dva prste. Ne? In zdaj jačarje razlage, da ta dva prsta ima ta zelo velik pomen. En je, da ujamemo Krišno oziroma, da je Krišna naš, moramo vlagati veliko truda. Drugi je pa, da je to Krišna milost, da se nam pusti ujeti. Imate eno zelo podobno zabavo, tukaj je opisan, kako je Jošoda pač ta njene materinske obline ni bilo tako, kot zdaj te moderne manekenke, ki so že anoreksične. Je pač to je vedska kultura, ne? To so mame, ne? To niso bile zdaj neke manekenke. Ne? In je bila zmaterena, ki ga je lovila. Ne? Podoben primer, da najdemo tudi, ko je Kala Javana, to je bil nek demon, ki je lovil Krišno, rečeno je bilo ogromno postorenje dveh vojsk in Krišna se samo sprehajal in ta Kala Javana je tekel na vso moč in ga ni mogel ujeti. Ne. Zato, ker on se je trudil, ampak ni bilo Krišnove milosti, ga ni bilo. Ne. In tako je tudi v tem primeru. Nekaj časa ga je Jašoda lovila in potem je se v Sari skor dol padel, saj bila že zmatrana, zadihana, prešvicana in potem se je Krišna rekel, okay, zdaj je bilo dost napora, zdaj pa te pustim, da me zvežeš. Ne. In to je tako tudi pri nam, če hočemo izvajati neko vdano služenje, mora biti tudi nek napor, neka devocija. Devocija pravzaprav pomeni neko služenje. Ne. In mamino služenje je neko tako služenje, ki ga lahko mi najbolj razumemo, ker je to nesebično služenje, ker to ni povezano, da bomo mi nekaj od tega dobili. Ne. V bistvu iz otrokom mi velik, na nek način velik zgubljamo, ne. Pač imamo velik stroškov, časa nam gre velik, ampak po drugi strani smo pa, nam pa daje neko zadovoljstvo, ne. Ampak se moramo iz tem se moramo naučiti živeti. Tako, da bi zdaj pravilen način razumeli, kako pa zdaj to lučko ponuditi, bi se pa spet vrgel na to kartik vrato, ki pa govori o slavah po nudenju maslene lučke. Piše maslene lučke, kar pomeni, da je najbolj, da če uporabljate maslo, da ne bo zdaj, ko so te zadeve, spet kakšno olivno olje. Ker res, da se je Krišna pojavil obrađo, ne? Sam ne na Hrvaškem, v Vrindavani, ne? V Indiji. Ne? Tako da on mrad gine, ni mrad olivnega olja, tako da morate razumeti, da smo vedska kultura. Tako da se pravi, kaj pa napisano Padma Purani spet, kako se ta lučka ponuje, je pa tako, ne, da tukaj sta pa spet dve zadeve, ne, da je to zelo močno dejanje, če ne glede, kdo to lučko ponud, ima zelo veliko dobrobit. In ta dobrobit je taka, zelo tako včasih ne razumemo čist dobro, ne. Se pravi, ena dobrobit, ki jo dobro razumemo vsi, da se očistimo vse grehov. Zato je zelo dobro, da kjergakoli soseda, kjergakoli zanima neka duhovnost to, da ga prepeljate sem, da ponudite to lučko, ne. Saj enkrat v kartiku bomo zelo veliko dobro biti. Druga stvar je pa, ki jo pa Padma Purana reče, kdorkoli ponudite to lučko v mesecu kartiku v Višnjo, bo prišel na Vajkunta. Tukaj pa se ponuja zdaj, se v glavah inteligentne osebe pojavi eno vprašanje. Zdaj po eni strani imate recimo klere našega Devendra Prabhuja, ki je včasih cel teden tudi potrikat na oltarju, se pravi, to pomeni, da je zjutraj 4 ure na oltarju, da je zakusilo 2 ure na oltarju, pa da je zvečer 3 ure na oltarju. In potem pridem recimo jaz, enkrat v življenju me en prepele nek bakta v tempelj, pa ponudim lučko in zdaj sem midva iz Devendro takole, na istem nivoju. Ne. In potem jaz lahko zdaj grem dol, danes bom lučko ponudil in zdaj bom delal vse vrste trepari, itak mi je zagotovljena Vajkunta, pa k vam zgubil cajt, pa kle, veliko uživanja lahko, vse živo delam, Vajkunta sem mi že obljubil v Padma Purani. Zdaj pa, kako to razumeti, ne? Zdaj, jaz bom povedal svoje razumevanje, zdaj pol bojo lahko komentarje pa vprašanja, ali pa če kaj še več povedal, ampak se pravi, Padma Purana navaja eno zgodbo, da je temu res tako, da res gremo na Vajkunto. Mogoče ste slišali to zgodbo o miši, kako je ponudila gi lampo, reče, to se pravi maslena lučko. Prva zadeva, ko se začne ta zgodba Padma Purana, pravi, da je to lučko pojavil čisti Brahmana. In je pustil to lučko, da gori pred božanstvom Višnaja, oziroma pred obliko Damodare. In potem, ko je ta lučka že ugašala, potem je prišla red, to je podgana, ne? Kolikor, to ni tako miš, kolikor bolj podgana. Ne? In je bila lačna in je začela jesti to lučko. Ne? In potem je ta lučka spet začela tlet. In samo s tem dejanjem, ki je ona prisilala oziroma naredila, da je ta lučka začela zopet žaret, je dobila tako milost, da bo v prihodnosti dobila nekaj zelo dragocenega. In potem je opisano v Padma Purani, da je pač ta podgana šla po svoje, ni pred doživela razsvetljenja, pa šla, pa je Vajkunta avion prišel dol. Ampak pač je, kot je težko življenje, miši jo je kača pojedla ali pičla ali nekaj tako, je umrla. In rečeno je bila, da ta miš ni bila neka navadna miš, da je bila to zelo grešno že biti v prejšnjem življenju, ki se je rodila kot miš v tem življenju in bi mogla še jeti v peklo, zato ker se še to ni izničil, ta njena grešna dejanja. In potem je kot v primeru Ajamile so prišle Jamadute, da jo odpelajo v peklo, ampak so prišle tudi Višnudute, ki so rekli, ne, ne, to pa ne gre, ne. A ne vidite, da je to bakta, ne. To zdaj, on zdaj gre na Višnu loko, ne samo, da si vse grehe, kaj je, ne samo, da si je gre, pravijo, da če ponute ene lučke, kakor da bi upravil 100 ašvameda žrtovanj. Ašvameda je žrtovanje konja, kar se v današnji dobi ne upravlja, ampak v vedski kulturi, recimo, ko se eno žival daroval v žrtovanju, potem ta žival živela in je dobila mlajše telo. In to je dokaz, da mi ne moramo delati vedskih žrtovanj, mi nimamo te moči, da bi uživeli iz žrtovanja, zato je žrtovanje v današnji dobi petje svetega imena. Pa še tako vidite, ne? Jaz se to Džajrada Madavo zmotam, upam, da se saj pravilno Mahamantra spomnim. Tako da malo zares pa malo šale. In potem je res ta miš je dobila duhovno telo in je rešila na Vajkunto. Ne? In je opisano, tukaj ta del mi je tako nerazumljiv, kar nisem toliko poznovalc sanskrta, da bi to lahko razumel, da je ta miš bila 30 milijard, ne 30 milijard življenj na Vajkunti. In potem je prišla nazaj na zemljo in postala kraljica oziroma neka princesa. In ko ta princesa je izvajala vdano služenje, in ko je izvajala vdano služenje, potem je odšla na planet krav. Tudi tam je tako napisano, ampak to je najbolj Goloka, ne? Goloka, ampak nimam v sanskrtu te knjige, tako da ne vem. Ja, tako da vidimo, zdaj ena moja teorija je, da možno, da je taka milost, da pridemo na Vajkunto, ampak samo če ponudimo lučko, ampak tukaj je en hakelc, mora biti z devocijo, da pridemo na Vajkunto. Ampak, če pohočemo prideti na Goloko, pa se moramo pa kar malo bolj potruditi. Zato, ker na Goloki je pa Vrindavan razpoloženje, ki vsi v njemu radi govorimo, ampak Vrindavan razpoloženje je, da vsak služi, ne da pridemo v tempelj, pa drugi naslužijo. Ne? Tako da je bolj služen, je vsi Krišna službo in tempelj je narejen za nas, ki ne moramo se iz Jezusa, Marijo, Krišno pogovarjati, ne. Pač imamo tukaj v templu božanstvo, pa jih službo in na ta način pravijo, da je tudi ena stvar, ki sem jo pomislil, ki sem bral to, da je opisano, da vsak bakta, ki ni dosegel perfekcije v tem življenju, se bo še zadnjič rodil na planetu, kjer Krišna izvaja svoje zabave. In v tem življenju se bo tok izuril v tem vdanem služenju, da bo potem postal, da bo lahko upravljal to službo, ki ga čaka na Goloki. Ampak pravijo za te podžarje, ki so pa že v tem življenju tako dobri podžarji, da so se že navadili, njim pa ni treba tega življenja, da je to nek tak blagoslov. Zdaj, mogoče ste slišali, da Krišna, ki izvaja zabave v Vrindavani, pri teh zabavah ubija demone in pravijo, da te demoni, pravijo, da Krišna je vsak dan ubil enega demona zjutraj pa enega zvečer, ampak Bhakti Vinoda Thakura, oziroma v naših knjigah v Šrimad Bhagavatu je napisan, ne vem, ne 50 zabav, oziroma Bhakti Vinoda Thakura upisuje 21. In teh 21 zabav, vsaka zabava prikazuje, da vsakega demona, ki ga Krišna ubije, predstavlja tudi demonsko mentaliteto našega srca. In da bi izkoreninili to demonsko mentaliteto v našem srcu, potem prve moramo poslušati te zgodbe od kvalificirane osebe, ampak kaj pa druga stvar, da ni sam treba poslušati oziroma pridati enkrat na lekcijo Bhagavatama, ampak da se je treba zelo iz srca moliti Krišni in se mu predati, da naj on očisti to našo anarto oziroma to našo nečistočo v našem srcu. In na takšen način, ko bomo očistili teh 21 nečistoč oziroma včasih podajo tudi teh 6 demonov, ki jih je Krišna ubil, preden se je rodil, to so bili njegovi bratje, ki so bili v bistvu vede pravi, da so bili to otroci Kamse, pa so se rodili, Kalanemija, mislim, da so se rodili zato, da kadar se Krišna pojavil, mora zmeri izničiti te naše nečistoče. Ne? In teh 6 demonov predstavlja pa vse te vse dobre lastnosti, ki jih imamo tudi mi. Ne? Poželenje, zavis, pohlep, jeza, iluzija, 6. Norost, ja. Ponost, zavist. Izmerjeno pozavljamo to onkolo, to se mora zapisati. Tako da moramo biti zelo pazljivi, da ločimo, na kakšen način mi to v danes služenje upravljamo. Tako da lekcijo bi končal s tem, da pravi namen ni, da zdaj recimo zdaj opažam, da dost ljudi prihaja za kartik na neka predavanja oziroma na ponujene te lučke, ampak da bi izvajali v danes služenje, imamo tempeljska vrata vsak dan odprta in lahko vsak dan pridemo na ta nivo, da ne samo, da lučko ponudimo, ampak da delamo na te naši na te naši udanosti oziroma. Udanost pomeni udano služenje. Ne? In če slišimo besedo služenje, pomeni, da mora zmer biti neka strogost. Ne? In ta strogost je recimo, da se vsak kartik recimo zjutraj ustanemo, stuširamo zgodi in gremo v tempelj ali pa mantramo zjutraj doma, karkoli bote počeli, nič ni narobe. Ne? Včasih vidimo tudi, da bakte po eni strani delajo veliko nekih strogosti, ne? Ampak kaj nam pomaga strogost? Pomembno je, da delamo nekaj, kar bo našo devocijo zanetel. Ne? Včasih Padma Purana pravi, da je veliko stvari, ki jih ne bi smeli, recimo je za kartik, ne? Recimo masaj itak ne jemo, gob tudi ne, potem čebule tudi ne, to ne bi smeli, potem ni dobro fižola, stročiga fižola, recimo to mogoče, zanimivo je bilo rdeča buča, ne? Da je zelo slabo, če jo jemo za kartik, ne? Ker je zdaj glih sezona, ki je tega največ. Ne? In pol pač veda ne bi bilo veda, če ne bi za vsako stvar, ki jo naredimo, kaj dobimo reakcijo. Ne? Mislim, da je za to bučo, da bomo zelo bolani, ne, neka, pa ne vem kaj za druge stvari, recimo za fižol, da je zelo grešno. Da bi to razumel, ne? Ampak, v glavnem, ni smotr tega kartik meseca, da mi neke tapasje, da cel dan najemo, da zjutraj vstajamo, panča tata šiši gorni tajki, ampak, da delamo nekaj, kar bo našo devocijo zanetel. Se pomeni, ali da več krogov mantramo, ali pa da mantramo isto število krogov, ampak bolj pozorno, da več beremo, da večkrat v tempelj pridemo, da večkrat pridemo kakšno lekcijo poslušati ali pa zdaj, ki je moderno, ki je bila ta korona, lahko vse doma poslušamo. Tako da na ta način je to v bistvu pravi smisel kartik vratek. Moja žena mi je rekla, veliko so se parala sem, da ta kritika pomeni razilo, kar pomeni, da reže materialno in da ta mesec je zelo neugoden za neke materialne stvari. In to zanimivo, da je zdaj glih kartik vrata je pa glih dober za duhovne. Ne? Lahko pa duhovno veliko na sebi naredimo. Ne? In bakte nimajo s tem problemov, pač je pa bomo pa bolj duhovno delali. Ne? Tako da zdaj imate to možnost, da duhovno delate, ampak v bistvu bi mogel biti naš namen, da vedno duhovno delamo na sebi, ne sanke kartik, ampak razumem, vse mi smo tudi včasih taki, da pa pač nas pa saj kartik spomne, da moramo malo narediti. Ne? Pa recimo zdaj, ki je bil ta džapa retrit na Pohorju, ja, super, jaz sem tam kuhal, ni samo na mene, ampak te pa spomne, da moraš se malo mogoče pa pogledati, kako mantraš, ne? Tako da vse ima to nekaj dobro biti. Jaz bi tukaj končal, če imate kakšne komentarje, kritike ali pa mogoče kakšno drugo razumevanje, ste dobrodošli, da, poveste, da povete, če ste vi kaj druge probrali ali pa slišali. Ja, se bom ponovno vprašanje. Tukaj je vprašal, da ne vidi nekaj pomena, ker se moramo tokrat roke umiti po teh vedskih sistemih. Ne. Tako vidimo, da je pravopad zelo, nam dal zelo okleščen sistem, na kakšen način se mi stoširamo. Ne. On je rekel, ne, pet potuš in to je to. Ne. Ni treba komplicirati pa to. Ne. Zdaj, jaz sem povedal enostaven način, ker ta način je za grihaste. Če ste bramačari, morate vse te cifre dvakrat pomnožiti, če ste pa sanjasi, pa štirkrat. tako da vidimo, problem te stroge, rigidne vedske kulture je v tem, da se včasih zgubimo v teh nekih ritualih. In potem sploh pozabimo na to devocijo, ker mi imamo ta namen devocije. Ne? Ampak če hočemo devocijo na oltarju izvajati, moramo biti čisti, puja clean, ne. Ampak ni treba zdaj ustati v pol dveh, da boš vse to naredil, da se už tokrat roke umil pa noge, pa ne vem kaj. Pa še iz blatom si moraš, ne, tako da se lahko poškoduješ določene zelo priljubljene dele. tako da, zato je rečeno, recimo prej, ko sem omenil, to Manosanhita, v Manosanhiti imate maske napisane, tako da potem bi mogel vsazga, ki ga vidiš, lahko odsekati. Ne? Ampak, v Kali-jugi predvsem, ne. Ampak ne, ena pravpada učenka je rekla, ne, rabimo enega zelo naprednega bramana, da to prevede na takšen način, kaj je uporabno za današnjo dobo. Ne, to nismo v Satya-jugi, ne, to pa je vsazga, kle, v Satya-jugi, če si razmišljal kakšno prešišno, ko si videl kakšna ženska na cesto, ti že glava padla, ne, kle bi zdaj ne, nobeno glavi, ne. Tako da, moramo razumeti, kje se nahajamo, ne? Pa kdo smo. Ne? Tako, ja. A sem ti odgovoril, ali ima še kaj? Pa še nekaj je Marcel hotel vprašati. Pa gremo naprej, kaj danes je še ta lučke bo trajal. A je tamle mikrofon, kje?
Najprej bi se zahvalil za predavanje, pa bi me sam zanimal, ker ste v bistvu omenjali od služanja, se pravi, da je glaven namen kartika, da spodbudimo svojo nekako, v bistvu nastrojenost za služanje. Pa me sam zanima, če imate kakšen nasvet, na kakšen način to čim bolj doseči, pa kako imeti nekako pravo zavest pred tem.
Hvala. Se pravi, tukaj spite en hakelc, ne, da mi lahko v danem služanje upravljamo, ne, ampak so naše misli nek druge. Ne, ampak če hočemo pa res, moramo biti pa tudi izumom. Pravijo, ena stvar je, ki izkažemo spoštovanje. Ne, pravo izkaževanje spoštovanje pomeni, da moraš dati v umu, besedah pa dejanju. Ne, se pravi, umu razmišljaš, zakaj ti daje spoštovanje, v besedah, da izgovoriš prena mantro, pa v dejanju, da daš dan davat. Ne. Podoben je, pa tudi sem enkrat svojega duhovnega učitelja vprašal, sem rekel, pa je že toliko cajta kuham, kako bi jaz poboljšal to kuhanje, nekaj to je devocijsko služenje, zdaj to jaz razmišljam, da uradi Krišni, kako je za njo kuham, ne, razmišljam, pa je rekel, ne, ti raj razmišljaj, da vzmer perfektno skuhanje, to je tvoja devocija, ne. In mi moramo biti zelo praktični pri tem svojem izvajanju svoje devocije, ne. Gopje so rekle, ko so gledale Krišno in so se jokale, so rekle, pa kvaj, ne, niso se jokale, te trepalence so pač gor pa dol se premikale, pa so rekle, pa kvaj, to ta res nima pojma, ta stvarnik, ne, to je zdaj stvar, mi sploh ne moramo Krišne gledati, ne, to nas mot. Pa vem, da je bila tudi ena stvar, ne, ko izvajamo dano služenje skozi jokam, ne morem jaz, kam jaz, nimam cajte za jokam, jaz moram zdaj služati, ne. In to bi mogel biti nas stav, ne, ne da da se nam neka emocija pojav, kar se na začetku doskrat pojav, in potem lahko mi to emocijo kar dobro, da nas drugi vidijo, ampak ne, to mi pač delamo službo, važno je, da delamo službo, pa da vemo, zakaj delamo službo. Ne, ne samo, da včasih rekel, ko so obakte delali sankirtan in potem čez nekaj časa, pa zakva mi te knjige delimo, pa kva mi sploh delamo? Pa je prav pa rekel, pa ja, jaz sem te knjige napisal, da jih vi berete, ne, ne samo, da jih delite. Ne. In tako vidimo, da zmerno se moramo prečekirati, ki smo. Ne. Ne samo, da nekaj delamo in potem že ne delamo. Ne. Zato je recimo to, kar sem rekel, ta japa retreat, moramo se včasih, ne, včasih najboljša način, da se posnamate in pol poslušate. Rečete ženi, ti me posnam enkrat zjutraj takrat ali pa možu, takrat, kaj jaz nam videl in potem ti zarostim, da da, pa da pa grejte skic, pa se ja poslušaš, pa kva jaz mantram, ups. Tako da je to zmer dobro, da v tem se mogli pogovarjati, pa se truditi, da malo na tem delamo. Ne, ne samo, da neko stvar delamo, pa pol sploh ne vemo in potem, kaj ne vemo, zakaj neko stvar delamo, pol nehamo delati, pol niti ne hodimo več v tempel, se nam to pol zdi brez veze, ampak ne. Ok, Hare Krishna, jaz bi tukaj nehal, da me navete pol linčal.